šī gada, tātad sešos mēnešos, jau var teikt, esam aizturējuši sešas organizētas grupas, kas nodarbojās ar sutenerismu.
Cīņa ar organizēto sutenerismu šogad izvirzīta par prioritātu Valsts policijas organizētās noziedzības pārvaldes apkarošanas nodaļai. Tas nesis rezultāts. Pārvaldes priekšnieks Uģis Araks šodien atklāja, ka sešos mēnešos ir aizvērti 8 masāžas saloni Rīgā un Jūrmalā, kas piedāvājuši seksuālos pakalpojumus. Aizturēti gan salona īpašnieki, gan citi iesaistītie. Kopā 32 personas, no kurām 10 atrodas apcietinājumā.
Lietas patreiz atrodas pirmstiesas izmeklēšanā, un es domāju, ka kādu tuvākā laikā arī atdosim vajāšanā uz prokuratūru.
Policija uzlikusi arestus arī grupējumu īpašumiem. To kopējā vērtība ir pār 500 000 latu. Salonos kopā strādājušas ap 100 sievietēm. Visas prostitūtes bijušas pilngadīgas un strādājušas salonos labprātīgi. Šajā lietā viņas ir liecinieces. Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes trešās nodaļas priekšnieks Armands Lubarts pastāstīja, ka sutenerisma apkarošana var būtiski mazināt cilvēku tirdzniecības apjomus.
Mēs vienkārši izvērtējām tos riskus cilvēku tirdzniecības, un organizētais sutenerisms saturēja vislielāko cilvēku tirdzniecības risku. Tātad attīstoties šim biznesam, arī būtu nākotnē lielāka iespēja pakļaut personas cilvēku tirdzniecības riskam tieši no organizēto grupējumu puses. Tur apakšā ir lielas naudas, liela ieinteresētība, un līdz ar ko mēs arī ņēmām šo kā primāro.
Šobrīd cilvēku tirdzniecība Latvijā notiek reti, tomēr parādījusies jauna tendence. Sievietes Latvijā iesaistīt prostitūcijā mēģina paziņas, kas strādājušas ārvalstīs.
Personas atgriežoties no darba ārvalstīs šāda veida, kur strādājušas bordeļos, vervē savas paziņas un draugu lokā nākamos upurus. Nu, tādējādi veidojās šī ķēdīte ar meitenēm, kuras nokļūst cilvēku tirdzniecības, teiksim, skalās.
Aizturētajām personām draudz cietumsots no 3 līdz 15 gadiem. Policijas pārstāvja arests uzskata par būtisku panākumu sutenerisma apkarošanā. Viņi gan atzina, ka darba šajā jomā vēl ir daudz. Māris Klūgs, Speciāla Latvijas radio.